Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır və xəbərləri mən çatdırıram Rövşən Qəmbərov. Xalq artisti dünyasını dəyişdi. İranın keçmiş prezidenti məhkəməni şou adlandırıb. Və Kuba Amerika ilə danışıqlara hazırdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Xalq artisti, Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Elxan Ağa Hüseynoğlu bugün vəfat edib. O xeyli vaxt idi ki, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Elxan Ağa Hüseynoğlu 1942-ci il dekabrın 8-də Bakıda anadan olub. O, 40 ildən çox idi ki, Akademik Milli Dram Teatrının aktyoruydu. Bir müddət o, müxtəlif janrlı tamaşa və bədii filmlərdə oynayıb, Elxan Ağa Hüseynoğlu sənətdə qazandığı nailiyyətlərə görə 1991-ci ildə əməkdar, 2002-ci ildə isə xalq artisti adına layiq görülüb. Bundan başqa o, prezident təqaüdçüsü idi. İranın keçmiş prezidenti İslahatlar tərəfdarı Məhəmməd Xatəmi iyun nümayişlərində həbs olunmuş müxalifətçilərin məhkəməsini pis deyib. Məhəmməd Xatəmi prosesin ölkə konstitusiyası və vətəndaş hüquqlarına zidd olduğunu deyir. O həmçinin bildirir ki, müttəhimlərin vəkillərinə onlara qarşı irəli sürülmüş ittihamlar barədə vaxtında məlumat verilməyib. Məhkəməni şou adlandıran İran İslam İştirakı cəbhəsi deyir ki, hakimiyyətin irəli sürdüyü ittihamlara hətta bişmiş toyuğun gülməyə gəlir. Məhkəməyə 100 adam cəlb olunub. Onların arasında keçmiş vitse-prezident, keçmiş nazirlər və hüquq müdafiəçiləri də var. Onların hamısı 12 iyun mübahisəli prezident seçkilərindən sonra keçirilmiş etiraz aksiyalarında həbs olunublar. Kuba lideri Raul Castro Birləşmiş Ştatlarla danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib. O ölkədəki kommunist rejiminin dəyişdirilməsinin mümkünlüyünü isə istisna edib. Raul Castro ölkə parlamentdən çıxış eləyərkən deyib ki, o hakimiyyətə sosializmi dağıtmaq yox, möhkəmləndirmək üçün gəlib. Raul Castro həmçinin qeyd edib ki, iqtisadi çətinliyə görə təhsil və səhiyyə sahələrdə daxil olmaqla dövlət xərclərini azaltmaq lazımdır. Barack Obama hökuməti bu yaxınlarda bəyan edib ki, əgər Kuba hökuməti islahatlar aparsa, Birləşmiş Ştatlar onunla münasibətləri yaxşılaşdırmağa hazırdır. Gürcüstan onun separatçı bölgəsi Cənubi Osetiyanın atəşə tutulması ilə bağlı Çınvalinin ittihamlarını rədd edir. Cənubi Osetiya tərəfi dünən sərhəddəki müşahidə məntəqəsinin min atanlardan atəşə tutulduğunu demişdi. Rusiya bundan dərhal sonra bəyan edib ki, əgər lazım gəlsə Cənubi Osetiyanı müdafiə eləmək üçün güc tətbiq eləyəcək. Gürcüstan isə Rusiyanın bəyanatını kəskin tənqid edib və bunun militarist çıxış olduğunu deyib. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, onların məqsədi regionda gərginliyi daha da artırmaqdır. Rusiya ötən ilin avqustunda Gürcüstana hərbi müdaxilədən sonra onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Əfqanistanda azı 5 NATO əskəri ölüb. Komandanlığın məlumatına görə, əskərlər ölkənin şərqində patrol xidmətində olarkən partlayış baş verib, bundan sonra isə onlar atəşə tutulublar. Nəticədə 3 əskər həlak olub. Ölkənin cənubunda baş vermiş başqa bir insidentdə isə 2 NATO əskəri ölüb, onların maşını yolda minaya düşüb. Əfqanistanda silahlı adamlar prezident Həmid Kərzayinin seçki qabağı kampaniyasının menecerini atəşə tutublar. Nəticədə prezidentin nümayəndəsi yox, onun can güdəni ölüb. Bu barədə Frans Pres agentliyi Qəzni əyalət hökumətinin sözçüsü İsmail Cahangirə istinadına xəbər verir. Hücum eləyənlərin talibançı olduğu güman edilir. Bu, Əfqanistanda keçirilən seçki qabağı kampaniyalarda ilk belə hadisə deyil. Əfqanistanda növbəti prezident seçkiləri avqustun 20-sində keçiriləcək. Bugün Qırğızstanda prezidentin and içmə mərasimi olub. Növbəti 5 ildə ölkəni yenidən Kurmanbek Bakiyev idarə edəcək. Rəsmi məlumata görə ötən həftə Qırğızstanda keçirilmiş prezident seçkilərində Kurmanbek Bakiyev səslərin 80%-dən çoxunu yığıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
hər il Milli Mətbuat Günü ərəfəsində mətbuatımızla bağlı çıxan müxtəlif kitabların təqdimatının düzənləməsi artıq ənənəyə çevrilib. İldə belə oldu. Pərvanə Məmmədlinin Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi, Akif Aşırlının Azərbaycan mətbuatı tarixi 1875-1920-ci illər kitabı işıq üzü gördü. Bunların arasında 1906-1918-ci illərdə senzor işləmiş Mirzə Şərif Mirzəyevin Qafqazda Türk mətbuatı tarixinə dair materiallar kitabının ilk dəfə Rusça nəşr olunması xüsusilə diqqətə layiqdir. Bu barədə gələn izlərdə. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycan mətbuatı tarixi kitabının müəllifi, araşdırmaçı jurnalist Akif Aşırlıdır.
Xoş gördük, Akif bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Akif bəy, Azərbaycan mətbuatı tarixini yazıb ortaya qoydunuz. Hər bir kitabın xırda bir mesajı var. İstər cəmiyyətə, istər oxuculara, istər adamın özünə. Bu kitabı yazarkən özünüzə və cəmiyyətə ünvanlandırdığınız mesaj nə idi?
Özümə və cəmiyyətə yəni ünvanladığım konkret mesaj ondan ibarətdir ki, yəni Azərbaycanın çox zəngin mədəniyyət tarixi var, ədəbiyyat tarixi var, mətbuat tarixi var. Təbii ki, mətbuat tariximiz elə mədəniyyət tariximizin bir tərkib hissəsidir. Çox təəssüf ki, mədəniyyət tariximizin tərkib hissəsi olan bu mətbuatımızın, milli mətbuatımızın yaranışı, onun dövrləşməsi, həmin milli mətbuatımızın ideya siyasi istiqamətləri, orada çalışan fədakar jurnalistlər haqqında konkret məlumatlar belə deyək ki, o qədər də çox deyil. Yəni, bilgilər çox deyil. Bəlkə də yəni, bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, indiyənə qədər ədəbiyyat tarixçilərimiz bəzən bizim mətbuat tariximizlə bağlı dərsliklərdə, vəsaitlərdə bu və digər dərəcədə deyək ki, müəyyən məqamlara toxunublar. Bilgilərin zəif olmağı da buradan doğur. Düzdür, yəni bizim mətbuat tariximiz ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində yazılmışdı. Allah ruhunu şad eləsin Nəriman Zeynalov tərəfindən iki hissəli bir kitabdır.
Bəli,
çox gözəl. Yəni mən çox təəssüf ki, onu həyatda görə bilməmişəm. Və Nəriman müəllimin bu kitabında, yəni mətbuat tariximizin ayrı-ayrı səhifələri işıqlandırılıb və təbii ki, biz ötən əsrin 70-ci illəri deyəndə biz həmin dövrdə ideoloji məsələləri də, yəni diqqətdən kənarda saxlamalıyıq və məsələlərə münasibət bildirərkən, yəni bu prizmadan yanaşmalıyıq. O dövrə uyğun şəkildə bizim mətbuat tarixçiliyimiz sistemləşdirilib, yəni nəşr olunmuşdu. ...70-ci illərin əvvəlində çap olunan dərs kitabımız, təkcə dərs kitabı deyildi, bu eyni zamanda mətbuatın tarixinə maraqlanan insanlar üçün yeganə bir vasitə, yəni bir kitab idi, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş bir vəsait idi, yəni bu vəsaitdən başqa bizim bir dənə vəsaitimiz yox idi. Çox təəssüf. Yəni, o baxımından mən düşündüm ki, bunu kimsə eləməlidir. İndi bilirsiniz, bəziləri belə hesab edir ki, mən bunu yazsam filan, bəlkə də bunun haradası bir tənqidlərə məruz qala bilər. Biri sistemləşdirməni, bilirsiniz, fərqli şəkildə aparır. Mən bütün bu məsələləri qoydum bir kənara və dedim ki, bizim mətbuat tariximizi bir sistemli şəkildə bir kitab halına salmaq lazımdır. Təbii ki, Sevda xanım, mən Amerika kəşf eləməmişəm və böyük qəhrəmanlıq nümunəsini ortaya qoymamışam. Sadəcə olaraq mövcud elmi ədəbiyyatlar, monoqrafiyalar və eyni zamanda mənim Cumhuriyyət dövrü mətbuatından bağlı bizim kitabxanalarda saxlanılan mətbuat nümunələrimizin tədqiqi zamanı əldə elədiyim informasiyaları cəmləşdirərək belə bir əsəri ortaya çıxartdım və mən hesab edirəm pistə alınmayıbdır, düzdür. Yəni bu kitab çap olunmamışdan öncə mən mütəxəssislərlə də söhbət elədim. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində oldum 2 dəfə. Oradakı müəllimlərimizlə söhbət elədim. Kitabın hansı zərurətdən doğduğunu və eyni zamanda kitabı hansı istiqamətlərdə yazdığımı, hansı məsələləri burada əhatə elədiyimi onlara dedim və hətta kitab çap olunmamışdan bir həftə öncə ya ilkin variantını jurnalistika fakültəsinin müəllimlərinə verdim. Öz tövsiyələrini, fikirlərini bildirdilər və mən də təbii ki, lazımı qədər o tövsiyələrdən də, yəni onların verdiyi tövsiyələrə də, yəni belə deyək, əməl edərək bunu ortaya çıxartdım.
Akif bəy, bax, media tarixi ilə bağlı müxtəlif qaynaqlar var.
Bəli.
Hansılar diqqətinizi daha çox çəkdi bu qaynaqların içində? Hansılar sizə faydalı oldu?
Bilirsiniz, bax, ötən əsrin əvvəllərində media ilə bağlı qaynaqlar əsasən Əziz Mirəhmədovun kitablarıdır. Düzdür, Əziz Mirəhmədovun kitablarında da ideoloji yanaşmalar var və biz deyirik ki, yəni bu dövrün tələbi idi. Azərbaycan Molla Nəsrəddini kitabı var. Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqlər kitabı var. O kitabda bizim mətbuatımızla bağlı yaxşı qaynaqlarımız var. Xeyrullah Məmmədovun tədqiqatları. Çox maraqlı və diqqəti çəkən qaynaqlardır. Və əl-əl xüsusda Şirməmməd Hüseynovun. Təbii ki, əvəzsiz Azərbaycan mətbuatının tədqiqi üçün mən deyərdim ki, çox böyük zəhmət çəkən Şirməmməd Hüseynov. Ruhu şad olsun Ofeliya Bayramlının, Füzzatın 32 bəli tədqiqatı. Çox
neçə dəfə qonağımız oldu.
Bəli, bəli. İnandırım sizi ki, mən onun əməyini mən fövqəladə qiymətləndirirəm.
Çox təəssüf.
Çox təəssüf ki, həyatda yoxdur. Bax, yenə bilirsiniz, bu qaynaqlarımız var idi, Sevda xanım. Niyə kitabı yazdım da bir zərurətində deyim. Bir neçə il bundan əvvəl mənə ali məktəblərin birindən belə bir təklif gəldi ki, bəlkə jurnalistikanın təcrübəsinlə bağlı tələbələrə müəyyən mühazirələr oxuyasınız. Yəni, qazandığınız o təcrübənin tələbələrə çatdırılması istiqamətində sizin də bir fəaliyyətiniz olur. Mən buna razılıq verdim. Həmən dövrdə jurnalistika fakültələrindən mənim təmasım yarandı tələbələrlə. Düzdür, yəni hər il həm Bakı Dövlət Universitetinin, həm özəl ali məktəblərimizin, başqa dövlət ali məktəblərimizin jurnalistika fakültələrinin tələbələri bizə gəlirlər. 10 nəfər, 15 nəfər təcrübə üçün. Düzdür, mən onlarla təmas qururdum və sadəcə bu təmasımız, belə deyək ki, bu qəzetçilik işinin praktiki tərəflərini, hansı ki onlar öyrənmək istəyirlər, biz yəni ona istiqamət verirdik. Mən deməli, bu jurnalistika fakültəsində dərs deyən zaman gördüm ki, bizim, yəni indi mən bunu deyirəm, biraz itham kimi səsləməzim, bu hər bir ziyalının, hər bir qələm adamın içindən gələn bəli, acı həqiqətdə. Bizim proqramlarımız yox, kitablarımız yox. Bax, inandırım sizi ki, yəni biz deyirik ki, peşəkar jurnalist yetişdirməliyik. Biz deyirik ki, yəni müasir dövrün tələblərinə uyğun. Biz deyirik ki, daha geniş dünya görüşü olan və hadisələrə dəqiq yanaşma tərzi olan. Yəni biz peşəkar jurnalisti necə yetişdirə bilərik? Ya bu qəzet redaksiyalarında təbii ki, bu jurnalist formalaşa bilər. Amma bunun nəzəri əsaslar, təcrübə əsasları ali məktəbdə qoyulur. Bu yox idi bizdə. Bax, ən çox da diqqəti çəkin məsələ bundan ibarətdir ki, bax, bu jurnalistikamızın nəzəriyyəsindən bağlı, çağdaş jurnalistikanın nəzəriyyəsinin təcrübəsindən bağlı yaxşı, bəli, kitablarımız var. Müəllimlərimiz yaxşı mühazirələr oxuyurlar. Mətbuat tariximizlə bağlı yoxdur dərs. Bəs bunu kim eləməlidir? İndi bax, yəni mən ona görə həmən dövrdə qarşıma belə məqsəd qoydum ki, bu yoxdur, bunu işləmək lazımdır. Kimsə, indi kimsə tənqid edə bilər. Bir hissəsini deyərlər zəif yazıb, bir hissəsini deyərlər yaxşı, normal yazıb. Ancaq yoxdur axı. Olmamağı lap pisdir də, düzdür. Olmaq lazımdır. Ancaq yəni mən belə normal, yəni qarşılanacağını kitabım bilirdim. Çünki böyük əziyyət çəkmişdim. Ki, yəni uzun bir neçə il, yəni belə deyək, həm jurnalist fakültəsində oxuduğum mühazirələrin nəticəsi, həm əldə elədiyim o sənədlərin, o faktoloji materialların sayəsində sistemləşdirdim və dövrləşmə problemi. Yəni Nəriman müəllimin kitabında əsasən təbii ki, Sovet və Bolşevik mətbuatı prizmasından, məsələn, proletar mədəniyyətçiliyi prizmasından yanaşmalar var idi və təbii ki, bu qəbul olmalı idi o dövr üçün. Və
mən artıq Nəriman müəllimin özü tamam fərqli
bir dövrdür. Bəli, fərqli bir dövrə
yəni, görə. Sinzadəni, Əhməd bəy oğlunu bizə tanıtdırdı.
Bəli,
auditoriyalarda, universitet auditoriyalarında.
Əli bəy Hüseynzadəyə yanaşması da məsəl üçün onun çox normal yanaşmadı. Həyat qəzetindən bağlı mən onun elektron faktoloji material kimi istifadə etmişəm. Mən o kitabın mənbəşünasında da yazmışam ki, Nəriman müəllim çox böyük xidmətli və böyük əməyi var. Və böyük əməyin heç nəylə, yəni belə deyək ki, əvəz eləmək olmaz. Mətbuatımızın dövrləşməsini mən yazdım ilk dəfədir. Bizdə, yəni əkinçiyə qədər ki, mətbuat, hazırlıq mərhələsi, milli mətbuatımız, əkinçi ilə başlanan yol, milli mətbuatımızın, milli jurnalistika sistemimizin formalaşması, artıq mətbuatımızın əsası qoyuldu və belə deyək, jurnalist simaları, milli jurnalist məfkurəsi, prinsipləri əkinçi qəzetindən başladı. Qəzetçilikdə etik ölçülər, bax bu gündə diqqət çəkən məsələ, azad söz problemi əkinçi ilə başladı. Azad sözə qadağalar problemi əkinçidə. Mən bunu götürdüm əkinçi. Ondan sonra əkinçidən gələn dövr 1905-ci ilə qədər olan bir mərhələ, 1905-ci ildən 17-ci ilə qədər olan bir mərhələ, 18 və 20-ci illər Cumhuriyyət dövrü mərhələsi. Yəni onu da müəyyən bölgələr apardım. Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində jurnalistika. Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində 1910-14-cü illər, 14-18-ci illə Birinci Dünya Müharibəsi illərinin mətbuatını. Yəni bunu zərrə-zərrə götürdüm. Yəni belə deyək ki, qaynaqlardan, təbii ki, Şirməmməd müəllimin yazdıqlarından, o məqalələrdən translatorasiya elədiyim məqalələrdən götürdüm. İndi nə dərəcədə buna nail olmuşam? Mən deyə bilmərəm və bayaqki fikrimə qayıdıram ki, heç bir əsər ideal ola bilməz.
Livastan tutmuş bəzi yeməli şeylərəcən xarici dövlətlərindən gətirdirik. Bəs heç olur ki, bu yoxsulluğumuzdan danışanda onun səbəbi elmsiz qalmağımız olduğunu bəyan etməyək? Ey qardaşlar, rəva deyil ki, bircə qəzitəmiz ki, əkinçi olsun, sizə Əlif Leyla nağılı desin. Bu halda müsəlman milləti tufana düşmüş gəmi təkidir ki, hər ləpə onların bir hissəsini aparıb qərq edir. Belə də çox bir həmiyyətsizlik istər ki, qardaşlarımızın qərq olmağına baxa baxa, inək irəldən yeriyi xörək görüşən kimi Rüstəm Zalın nağılını oxuyub, keçmişdə olanların qüvvətinə fəxr edək və öz qərq olmağımıza əlac etməyək. Əkinçi, 1876-cı il, nömrə 7. Ey elm təhsil edən cavanlarımız, doğrudur, bizim vətən qardaşlarımızla üz tutmaq çətindir. Siz danışdığınızı onlar başa düşməyib, əfalınızı şəriətə namüvafiq hesab edib, sizə kafir deyib incidəcəklər. Amma insaf deyil ki, 5 gün ömrün ləzzətindən ötürü milləti, qardaşlarınızı atıb, onları kör və sərgərdən qoyasınız. Öz qardaşlarınızı əməli xeyrə vadar edin. Qoşu yaralar sizi həcv etsin, mollalar lənət oxusun, avamül nas daşa bassın. Siz millət üçün zəhmət çəkirsiniz. Hep şək gələcəkdə millətin gözü açılanda sizi şəhid hesab edib sizə rəhmət oxuyacaq. Həkimçi, 1876-cı il, nömrə 11. Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi, 1877-ci il, nömrə 8.
İzin bu dəfəki bələdçisi Azərbaycan Mətbuatı Tarixi kitabının müəllifi Akif Aşırlıdır. Akif bəy, bax, mətbuatımızın tarixini dünənki tədbirdə dediniz, deyilə? Dünənki tədbirdə geri çəkmək istəyənlər oldu. Mis əxbarından bağlı.
Bax, 1832-ci. Bilirsiniz, mən indi orada o tədbirdə onu açıqlamaq istəmədim. Çünki artıq yəni zamanımız da yox idi.
Qısaca,
mümkünsə deyim də, 1832-ci ildə Tiflis Əxbarı qəzeti və 1845-ci ildə Zakafqazski Vestnik qəzetinin əlavələri çıxdı Azərbaycan dilində. Bunlar, bilirsiniz, əlavələr idi, vərəqələr şəklində nəşr olunurdu. Sadəcə Qafqaz canişinliyinin rəsmi informasiyalarını Azərbaycan türkcəsində verirdilər. Tutaq ki,
hansı Azərbaycan türkcəsində?
Azərbaycan türk, bəli, verirdilər tərcüməsini. Orada gürcü dilində, erməni dilində, həmin qəzetin 3 dilində. Çünki Türkmənçay müqavilənaməsindən sonra Çar Rusiyası Qafqaziyada möhkəmlənmək istəyirdi və siyasətini həyata keçirmək istəyirdi. Bunun üçün özünə mətbuat orqanları lazım idi. Bu da əsasən rus dilində çıxdı deyə. Sonradan fikirləşdilər ki, bunu bir səhifəsində Azərbaycan dilində eləsinlər. Azərbaycan türkcəsində eləsinlər ki, yəni bu siyasəti cəmiyyətə çatdırsınlar, öz yeritdilər siyasətə. Orada rəsmi informasiyalar idi. Verilən qadağalar, qanunlarla bağlı sərəncamlar idi. Yəni bu sərəncamlar Azərbaycan jurnalistikasının əsası ola bilməz. Çünki bu Azərbaycan ictimai həyatını əks etdirmir. Orada Azərbaycana bağlı olan insanlar, biz deyirik Abbas Qulağa Bakıxanov iştirakı, ay Abbas Qulağa Bakıxanovun o qəzetdə fəaliyyəti də tam dəqiq müəyyənləşdirilməyib ki, hansı səbkidə yəni bunun fəaliyyəti olubdur. Düzdür, Abbas Qulağa Bakıxanovun əsərlərinin tərcüməsi filan orada dərc olunurdu. Ancaq məsələ ondan ibarət deyil ki, yəni sırf orada bizim milli jurnalistika təsisatına, yəni onların bağlantısı yoxdur. Əkinçi isə bizim milli jurnalistikamızın əsası, biz bundan başlamalıyıq. Kimsə indi tarixi biraz qabağa çəkmək istəyə bilər. Yəni bu yəni yaxşı bir istəkdən doğur ki, yəni bizim biraz da qədimləşdirir tarixi.
Nikinomuz kimi.
Ancaq ancaq yəni bu milliyyətçilikdən və türkçülükdən, Azərbaycana baxışlardan və dünya görüşdən irəli gələn belə deyətdə Azərbaycanı daha geniş götürməkdən irəli gəlir və təmiz səmimi istərdi. Ancaq indi bir reallıq da var, fakt da var ki, Əkinçi qəzeti yaranana qədər bizdə yox idi axı. Yəni nə bir mətbəçilik işimiz var idi, nə bir qəzetçilik ənənəmiz var idi. Heç nəyimiz yox idi. haqqıdır. Yəni bunu heç nədən yaratdı bu mətbuat?
Həsən bəyin özü də deyir ki, 1875-ci il iyulun 22-sində ilk Vətən qəzeti.
İlk çapdı. Vətən, bəli.
Biz də etiraf edirik. İlk Vətən qəzeti çapdı.
Bax ona görə, yəni Azərbaycanla bağlantısı olmadığı üçün deyirəm bu dərəcədə, yəni orada yaradıcılıq işi yox idi axı. Jurnalistika yaradıcılıq, Həsən bəy yaradıcı idi. Həsən bəy ətrafına topladığı insanlar yaradıcı insanlar idi. Bax bu var da, yəni o baxımdan mən hesab edirəm 1875-ci ilin iyun ayının 22-si bizim milli bayramımız.
Biz və balalarımız bundan sonra mətbuat bayramında ancaq demək istidən
istidən
bəli. Şəhər qeyd eləyəcəyik mətbuat bayramını.
Yadındamı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıt geri peşman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gələk bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar qamışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan. Yadımdadır ki, sən mənim üstümə hislənib istəyərdin ki, hələ məni vurub öldürəsən də, mən deyərdim, getmə, sən deyərdin, gedəcəyəm. Əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxın qamışlığa. Dəxi indi sözün nədir?
Dedim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı.
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza Dəli, Molla Nəsrəddin, 14 iyun 1909-cu il.
Bizim bu dəfəki bələdçisi Azərbaycan Mətbuatı Tarixi kitabının müəllifi Akif Aşırlıdır.
Akif bəy, media araşdırıcılarının hansı bilgilərə ehtiyacı var?
Yəni,
Azərbaycan media tarixini, məsələn, hansı ölkələrlə müqayisə eləmək olar?
Yəni, mən onu elə bir müqayisəni düzü aparmamışam hansı ölkələrlə filan. Sadəcə, indi məsələn, belə deyək də, Rusiyada 1701-ci ildə nəşr olunub rəsmi qəzet, bizdə 1875. Yəni, o Rusiyadakı qəzet ilə Azərbaycanda nəşr olunan o qəzetlər arasında hansı, yəni, belə deyək ki, paralellik aparmaq lazımdır. Təbii ki, yəni, bunun çox ciddi, yəni, araşdırılmağına ehtiyac var. Ancaq mən bir məsələni deyim ki, yəni bax bizim bu günümüz üçün, yəni jurnalistlərimiz üçün çox böyük bir örnək var, böyük bir tarixi belə deyə əsasları var, peşə əsasları var bizim milli mətbu nümunələrimizdə. Nədir bu? Peşə dəyərlərinə hörmət, fikir pluralizmi, etik ölçülərin gözlənilməsi, hadisələrə operativ yanaşma. Ümumiyyətlə bax bu günümüz üçün də çox aktual olan Cənubi Azərbaycan mövzusu. Cənubdakı soydaşlarımız. Çünki bizdə milli mətbuat Azərbaycan ikiyə parçalanandan sonra formalaşdı. Və bu bütün tərəflərini bizdə yəni oldu. Həsən bəyin başladığı müharibçilik işi son nəticədə gəldi Azərbaycanın müstəqilliyinə, cümhuriyyətçilik fikrinə. Açıq söz qəzeti bunu qoydu ilk dəfə 1915-ci ildə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfinə böyük mütəfəkkirlərimiz. Baxın, Azərbaycan xalq cümhuriyyəti kimlər yaratdı? Gələn insanları. Azərbaycanın düşüncələrində yaratdılar, yazılarında yaratdılar. Azərbaycanın siyasi strukturunu, onun demokratik təsisatlarını, insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı məsələləri Azərbaycanda necə olmalıdır? Bunun hamısı onların qələminin məhsuludur ki, son nəticədə gəldi bu dövlət quruldu. Bax, bu məsələlər çox maraqlı məsələlərdir. Bayaq bir Rəşad Məcid mənə deyir ki, kitabı oxuyubdu, bayaq görüşmüşük, bir xeyli qabaqdan oxumuşdu. Deyir ki, mənim diqqətimi çəkin məsələ oldu ki, orada intriqa məsələlərini də yazmısan. Tax ki, Əhməd bəy, Ağaoğlu ilə Əli bəy Seyidzadə arasında ümumiyyətlə olub zaman-zaman fikir ixtilafları. Yəni, bu fikir ixtilafları şəxsi müstəvilərə çıxmayıb. Tax ki, dil məsələsində, deyək ki, dil məsələsində Cəlil Məmmədquluzadə ilə Əli bəy Seyidzadə arasında. Bax, bu məsələlər, bilirsiniz, bax, bizdə
yəni ümumən yanaşma tərzimizdə bax bu günümüz üçün çox aktual olan məsələlər var. Mən sizə bir məsələni deyim ki, yəni bax burada mən onu indi yazmışam bizim mətbu dilimizlə bağlı. Düzdür, geniş bunu yazmaq imkanlarımız yox idi. Çünki bu mətbuatın dili ayrıca bir tədqiqat mövzusudur. Dövrləşmə prosesinə yol. Məsələn, həyatın dil konsepsiyası. Ümumilli türk dili konsepsiyası vardı Əli Bəy Hüseynzadənin. Onu o vaxt qoyurdu ki, bax indi biz deyirik ortaq türkçə. Həmin məsələ idi. Düzdür, buna qarşı çıxanı mən Firdun bəy Köçərlinin özü buna qarşı çıxırdı. Ömər Faiq da çıxırdı. Cəlil Məmmədquluzadə də buna qarşı çıxırdı. Nəcəf bəy Vəzirov da. Yəni ümumən götürəndə bunun özü çox maraqlı və bu gün də gündəmində olan bir məsələ. Mən bunu yazdım ki, yəni qoy bizim tələbələr bilsinlər. Çünki həyatla bağlı, həyatın bir dənə tutaq ki, bir məqaləsi Şir Məmməd müəllimin Treslatar əsasında. Oxuyanda görür ki, biraz belə deyək də, Osmanlı türkçəsinə bir yaxınlıq var. Bunun qaynağı hardan, bunu nədən belədir? Qoy bunu da bilsin ki, bizim tələbələr ki, yəni bax o vaxtı belə bir polemika olubdu bizim dil məsələmiz, qəzetçiliyimizlə bağlı. Bax bizim Azərbaycan ədəbi dilin formalaşması, qəzetçilik dilinin, media dilinin formalaşması hansı mərhələlərdən keçib? Bir məsələni deyim mən. İndiyənə qədər bax bizdə İsmail bəy Qaspıralı, İsmail bəy Qaspıralının Azərbaycan mətbuatının bəli, tərcümanı Əkinçidən sonra yaranan Tərcüman qəzet Əkinçinin yoxluğundan sonra Azərbaycanda, yəni Əkinçinin yoxluğunu doldurdu. Biz bunu niyə, yəni qəzetçiliyimizə gətirmirik? Və nə olsun Krımda çıxıbdı? Bunun Tiflisdə, bunun İrəvanda, bunun Şəkidə, Bakıda oxucuları var idi. Bunun Azərbaycanın bütün rayonlarında İsmail bəy Qaspıralı, bəli, gətirirdi, abunələr yazılırdı. İsmail bəy Qaspıralının Azərbaycan mətbuatı haqqında dediyi fikirlər var. Onu mən gətirdim ki, yəni o fikirlər qoy çatsın bizim tələbələr bunu dərk eləsin ki, Azərbaycanın gün mətbuat sferası, arenasının o tarixi zənginliyi, sferada o bu tarixi zənginliklərimiz nə dərəcədə? Bilirsiniz, biraz belə çıxar ki, mən özümü təbliğ edirəm. İnanın, yox, sadəcə bir iş idi. Yəni, bu vətəndaşlıq borcu, bir gələn insanının, belə deyək ki, bir borcu ki, yəni bu yoxdur, bunu dolduraq da. İndi biraz da, belə deyək də, indi arasındaysa biraz boşluq varsa, gələcək nəsli də bu boşluğu doldursun. Kimsə indi gəlsin, yazsın. Bizdə alternativ dərslik məsələmiz yoxdur. Ancaq əslində alternativ dərsliklər olmalıdır. Hansı dərs vəsaitini tələbə yaxşı dərk edirsə, qəbul edirsə, o dərs vəsaiti kimi əsas qəbul olmalıdır. İndi gələcəkdə bu yəqin ki, olar.
Bax, Azərbaycan mətbuatı tarixi 1875-1920-ci illər artıq stolumuzun üstündədir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm buna görə. Tamamilə vaxt olacaq, Əkif bəy.
Orada deməli, tədbirdə də, siz də o tədbirdə idiniz. Mənim həmkarlarım da mənim boynuma qoydular ki, bunu yazın 20-ci ildən müstəqillik dövrümüzə qədər olan bir mərhələni. Təbii, əgər vaxt, imkan qazansam, zaman qazansam bunu yazaram. Bunun özü bir texnologiya, kitab yazmağın özü. Bu indi texnologiyaya çoxunda artıq belə deyək də, bələdçiliyimiz var. Birinci növbədə gələk faktoloji materiallarının toplanışı həyata keçirilir. Çalışaram ki, bunu yazım. Çünki Azərbaycanın Sovet mətbuatı dönəmi də dəqiq və obyektiv təhlilə ehtiyacı var. Və bizim müstəqillik illərimizin mətbuatı. Bax, o da bizim, bilirsiniz, indi biz bu qəzetləri çıxartdıq 89-dan üzübəri Azadlıq qəzetindən başlanan bir yol. Sonra qeyri-legal şəkildə meydanlarda çıxan. Onların özü bir ayrıca tədqiqat mövzusudur. Çünki mübariz insanlar, fədakar insanlar bu qəzetləri qeyri-legal şəkildə çap eləyirdilər və Azərbaycanın müstəqilliyi üçün çalışırdılar. Yəni, bunun özü üçün biz lazım sistemli tədqiqat çalışaram. Yəni, ki, yəni bunun davamı olsun. Bu bir də bağlıdır, bilirsiniz, bu kitabın qarşılanmasından. Bir var, yəni bir həvəsli olur insan yazı, sonra başlayırlar o qədər tənqid eləməyə ki, sonra da o tənqidin nəticələrində belə deyək ki, deyək ki, mənim nə işim vardı bu işə girişdi, başıma artdı. Yalnızca mən heç vaxt tənqidlərdən, açıq fikirlərdən qorxmamışam. Normal tənqidləri həmişə qəbul eləmişəm və hesab edirəm ki, o növbəti hissəni də işləmə imkanlarım var. Görək indi Tanrı qismət eləsin.
Oldu. Size teşekkür edeyim. Bir de yolunuz açık olsun.
Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim.
Yenicə şapdan çıxmış Azərbaycan mətbuatı tarixi kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığın izindən çıxmayın.
bizim qalayı.
Tanınmışlar. Efirdə Azadlıq Radiosu dinləyicilərin ixtiyarında isə Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayıdır. Təqdimatçı əlbəttə ki, mənəm, İlqar Rəsul. Qonağım isə ölkənin tanınmış vəkillərindən biridir. Səsi qalmaqallı proseslərdən gələn, axtaranda asanlıqla tapılan, soruşanda tərəddüd etmədən cavab verən bu adam 1991-ci ilədək Bakı Şəhər Daxili İşlər İdarəsinin İstintak Şöbəsinin rəis muavini olub. 1996-cı ildə Məkillər Kollegiyasının üzvüdür. Ancaq əlbəttə ki, hüquqi yardım göstərilməsi sahəsindəki fəaliyyəti ondan xeyli əvvələ təsadüf edir. İndiyə qədər kimləri və ya hansı şirkətləri, informasiya vasitələrini və s. müdafiə etdiyini sadalasam, onda özü ilə söhbətə vaxt qalmaz. Elə ona görə də əlavə heç nə demədən mətləbə keçirəm. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz vəkil Elton Quliyevdir. Elton bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizimlə bu söhbəti eləmək üçün.
Çox sağ olun, mən də minnətdaram ki, məni tanınmış kimi qələmə verirsiniz.
Hə, siz tanınmışsınız. İşlər necə gedir? Ümumi.
İşlər elə əvvəl olduğu kimi.
Əvvəl nə tərid?
Elə bu işlərə, ümumi işlərə yaxşı da demək olmaz, pis də demək olmaz. Hər halda biz alışmışıq və bir dəyişiklik yoxdur. İstədiyimiz qədər yaxşı deyil, amma düşmənlərin arzuladığı qədər də pis deyil.
Elton bəy, niyə hüquqşünas oldunuz?
Bu tarixçəsi çox köhnə zamanlara gedir çıxır.
Geçsin də, elə bizim işimiz köhnə zamana getmək, gələcəyə qayıtmaqdır.
Çox erkən yaşlarında, hələ məktəbdə oxuyan dövrdə mən hüquqşünas olmaq istəyirdim. Baxmayaraq ki, digər sahələrə də kifayət qədər belə deyək, uğurlarım var idi. Ən çox da dəqiq elmlər sahəsinə. Bəlkə də bu xasiyyətdən irəli gələn şeydir. Oturaqlıq, hər gün eyni işlə məşğul olmaq, eyni insanları görmək, bəlkə mənə darıxdırıcı görünürdü. Ona görə də bəlkə bu sənəti seçdim. Yəni, bu günləri mən belə bir mənalı şəkildə bunun səbəbini izah edə bilmərəm. Daha çox görünür xasiyyətdən irəli gələn şeydir. Mən istəyirəm ki, həyatda dinamikada birbaşa iştirak edeyim və o dinamika ilə yaşayayım.
İndi yaşaya bilirsiniz dinamika ilə.
Dinamika ilə yaşayıram, amma xüsusiyyətlər və dinamikanın baş verdiyi fon dəyişmir. O biraz darıxdırır insanı, amma deyilmək olar, barışmalıyıq.
Bax, vəkillər hansısa prosesdə iştirak edir, kimisə müdafiə edir və onu, deyək ki, belə, loru dildə desək, həbsdən xilas edir. Bundan zövq alır da, yəni stimul verir də sonraki proseslərdə iştirak eləməyə. Amma siz nədən zövq alırsınız? Məncə, çox adam xilas edə bilmirsiniz həbsdən.
Azərbaycanda vəkilləmək çox çətindir. Və vəkilliyin çətinliyi tək o peşənin özünü biruzə verdiyi sahələrdə olan çətinlikdən irəli gəlmir. Ümumiyyətlə, həyat özü çətindir Azərbaycanda. Bu çətinlik hamıda başa düşür. Və çox maraqlı bir formula yaranıb, bu günləri məhkəməyə gətirilən hər bir iş üzrə özünü təqsirli bilməyən, yaxud həqiqətən başqa səbəblərdən, başqa motivlərdən həbs olunub, cəmiyyətdən təcrid olunan insanlar var. Onlar bu dövlətin o güc qüdrətinin qarşısında olduqca zəifdirlər. Onlar ədalət mühakiməsinin hansı qərar qəbul eləməyindən asılı olmayaraq, cəmiyyətə dövlət tərəfindən cinayətkar kimi təqdim olunur. Və onlar keyfiyyətli hüquqi yardım istəyirlər ki, məhkəməni son qərarına təsir eləyə bilməsələr də, cəmiyyətdə, ictimai fikirdə özlərinə bəraət qazana bilsinlər. Və mən sizə deyim ki, bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin demək olar ki, hamısı bir qayda olaraq bu iki qarşı durmadan, iki çəkişmədən birində mütləq qalib gəlir. Əgər məhkəməyə hansısa qanunu izah etmək, hansısa əyrilikləri təqdim eləmək, düzəltmək nəticə vermirsə, amma ictimai fikir də məhkəmə önündə təqsirləndirilən kimi durdurulan insanın əslində günahsızlığı cəmiyyət tərəfindən qəbul olunur. Bundan istər-istəməz zövq alırsan.
Yətun bəli, bax, vəkil Adil İsmailovla biz bu studiyada danışmışıq. İsaxan Aşurov olubdur, siz. Sonra hüquq müdafiəçiləri və indi siz bir dövlət sözü işlətdiniz, ona görə deyirəm. Hamısı bir növ çıxışlarında dövləti günahlandırırlar, dövləti, məsələn, ittiham edirlər. Bəlkə heç siz elə günahkarlarsınız, deyək ki, bax, bu vəkillər. Bəlkə elə o narazılar gedir, vəkil olur. Bax, bunu indi siz necə izah edərsiniz, necə sübut edərsiniz ki, məsələn, günah sizdə yox, dövlətdədir?
Azərbaycanda bunu sübut eləmək üçün çox belə deyək, gərginlikdə keçirmək lazımdır. Necə sübut eləmək olar ki, bugün artıq birazdan qaranlıq düşür və sabahları səhər açılacaq. Bu, yəni, bugün kimi aydın olan bir məsələdir. Bu, artıq postulatdır. Azərbaycanda baş verən nə hadisə varsa, bunların hamısının ya təşəbbüskarı, ya dolayısı yolla iştirakçısı, yaxud birbaşa icraçısı dövlətdir. Hüquq mühafizə orqanlarını dövlət yaradır. Məhkəmə korpusunu dövlət müəyyənləşdirir. Hakimlərin seçilməsi üçün bir vaxtlar bu test üsulu tətbiq olunanda biz də öz fikrimizi bildirmişdik ki, bu yalnız savad meyarı ilə hakimlərin seçilməsi düz deyil. Çünki hakimlər məhkəmə zalında frustrasiya situasiyalarına düşürlər. Elə situasiyalar, konflikt situasiyalar olur ki, o nəzəri səriştələr o konflikti aradan qaldırmağa kömək eləyə bilmir. Demək, hakim olan kəsin mütləq psixoloji qabiliyyətləri nəzərə alınmalıdır, müəyyənləşdirilməlidir. O vaxt biz deyirdik ki, yaxşı olardı ki, bir yox, bir neçə test keçirilsin. Hamısı hüquqa aid olmasın, həyata aid olsun, ədalətliyi müəyyən eləsin. Bu adamın gərginlik situasiyasında tez bir zamanda adekvat və düzgün çıxış yolu seçməyə qabiliyyəti çatsın. Etmədilər. Bugünləri bu test qəbul olunub. Amma görə o testi verən və çox yüksək bal toplayanların aqibəti necə olur? Bütün müəyyən edilən maniyələrin hamısını keçəndən sonra bu gedir kimisə qarşısında onlarla söhbət eləyir. Əgər o söhbət həqiqətən seçimin düzgün və dəqiq aparılmasına yardım eləyən bir söhbətdirsə, biz onun tərəfdarıyıq. Amma nəticə onu göstərir ki, hakimlər yalnız bir meyarı müəyyənləşdirməkdən ötürü o söhbətdən keçirlər. Bu meyar onların sözə baxan olmasıdır. Onlara verilən tapşırıqdan kənara çıxmamasıdır. Əgər bu tələblərə cavab verirsə, yüksək bal toplayan hakim ola bilir. Əgər verilən tapşırıqları gözü yumulu yerinə yetirmək üçün yararlı deyirlərsə, hardasa psixoloji bir qiyam ehtimalı varsa, bu insanlar heç vaxt hakim vəzifəsində təyin olunmurlar.
Bu yaxınlarda bu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov o məsələyə münasibət bildirəndə deyirdi ki, bunu beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakı ilə keçirilir və ot maşınlar aparır testi, heç bir müdaxilə olmur falan, buna cavab vermişdi məsələn. İndi bunu qulaq qırağa, əgər deyək ki, kimsə doğrudan da ədalətli işləmək istəyirsə, sözə baxmayacaqsa, gəlin belə bir şey et, o adam o həmin o şifahi imtahanda özün elə göstərsin ki, həm sözə qulaq asacaq, həm nə lazımdır da, hansı tələblər var, şərtlər var, onları əməl eləyəcək. Keçsin olsun hakim, sonra o siz deyən kimi işləsin də, işin xətrinə.
Şübhəsiz ki, bütün bu tədbirlərin hamısına baxmayaraq, o qurulan xəlbirdən müəyyən qüsurlarla
keçən olur.
Keçən olur. Tez bir zamanda ya o qoyulmuş qaydanı qəbul eləyir, ya heç bir müdafiəsi olmadığından çox asanlıqla hakimlikdən uzaqlaşdırılır. Sizin sualınıza birbaşa cavab olaraq onu demək istəyirəm ki, o adamlar söhbətə gələndə əvvəldən bilinir ki, bu adam hakim olmayacaq. Demək istəyirəm ki, bu məhkəmə kimi yaradır? Dövlət yaradır. Konstitusiyada yazılır ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Yəni, əslində, xalq dövləti yaradır ki, dövlət xalqın xidmətində dursun. Bu, ağır bir konsepsiyadır. Dövlət vətəndaş üçün, yoxsa vətəndaş dövlət üçün konsepsiyası. Azərbaycanda bu, vətəndaş dövlət üçün konsepsiyasıdır. Fikir verin ən yüksək səviyyədə edilən çıxışlara. Biz dövlət başçısına, dövlətçiliyə və ən sonda xalqa sadiqik. Bəzən xalq sözü yaddan da çıxır. İnsanlar dövləti onlar üçün problem yaratmaqdan ötürü yaratmır ki. Və əgər hər hansı vətəndaş haqlı olaraq hansısa hüququnun təmin olunmasını istəyirsə və bunun qarşısında maniyə yaradılırsa, əgər hər hansı bir məmur bu maniyəni yaratmaqda günahkardırsa və əgər dövlət varsa, bizim istədiyimiz dövlət varsa, dövlət o məmuru cəzalandırır, ikinci məmur ilə hərəkət eləmir. Amma dövlət bir atmosfer yaradır ki, o atmosferdə bu qanun pozuntusu mümkündür və bu qanun pozuntusu ona heç də olmayacaq. O xalq dövlətdən əziyyət çəkən xalq hesab olunur. Biz də bunun şahidi oluruq hər gün. Ona görə dövlət günahkardır məhkəmə korpusunun bu vəziyyətdə olmasından, yaxud hüquq mühafizə orqanlarının bu qədər sərbəst qanun pozuntusu törətməsindən. Yoxsa vəkillər günahkardır. Heç şübhəsiz ki, dövlət günahkardır.
Elton müəllim, bu başqa ölkələrdən də müdafiə elədiyiniz adamlar olur. İttihamdan heç narazı qalan, deyək, təəccüblənən olur adamlar. Ona izah eləmək nə dərəcədə?
Çox çətin olur. Xarici ölkənin vətəndaşı Azərbaycanda məsuliyyətə cəlb olunanda ona buradakı prosedurlara izah eləmək çox çətin olur, qəribə olur. Bu adam başa düşmür. Məsələn, mənim müdafiə elədiyim bir şəxsi həbs eləyirlər və o məndən soruşur ki, axı mənim günahım yoxdur. Mən niyə buraxmırlar? Deyirəm ki, araşdırırlar. Deyir, nəyi araşdırırlar? Deyirəm, sənin günahın olub olmadığını. Deyir ki, belə şey olarmı ki, əvvəlcə tuturlar, sonra araşdırırlar ki, mən günahkaram yoxsa yox. Olmazmı əvvəlcə araşdıraydılar ki, mən günahkaram yoxsa yox, günahkarlığımı sübut eləsəydilər, araşdırsaydılar, onda həbs eləyərdilər məni. Dedim, bu sizin ölkədə belədir. Bizim ölkədə biraz başqadır, yəni bizdə qəribəliklər var. Bizdə əvvəlcə kimisə tutmaq lazımdırsa, bunu həbs eləyirlər. Əgər yanılaraq həbs eləyirlərsə, əsaslı olmursa, gülməli çıxırsa, onda başqa səbəb başlar axtarmağa. Ki, bu səbəbi tapaq, bizə heç olmasa bunu həbs eləmək lazımdır axı. O, həbs qanunu olsun, ona haqq qazandıraq. Belə şeylər olmamalıdır. Biz haradasa bundan artıq barışmışıq. Dövlətin yürütdüyü siyasətə maneə törədən şəxsləri həbs eləyirlər, hamı da buna normal baxır. Həbs olunan da deyir ki, mən biləm də mən niyə həbs eləyiblər. Onun müdafiə eləyən də deyir ki, sən bilirsən də sən niyə görə həbs eləyiblər. Mən də biləm niyə görə həbs eləyiblər. Bunun müdafiə taktikası, mübarizə istiqaməti tamam başqa cür olur. Amma biz rastlaşırıq ki, haradasa bir tarlada işləyən bir kəndli dövlətin ümumiyyətlə mövcudluğunu və onun siyasətlə maraqlanmayan bir insan həbs olunur. Çünki onun sahə müvəkkili onunla xoşu gəlmir. Ya ondan nəyisə bir problemi var. Ya hansısa o hadisələrin təsadüfü axarından bu gəlir düşür həmin o həbsə. Sanki ət maşındır və bunun da toku heç vaxt çıxarılmır. O ət maşından düşməyəsən. Onu heç kimə izah eləmək olmur ki, o birisi başa düşüləndir də, o birisi rəqibdir, manikilik törədir. Ona münasibətdə ədalət mühakiməsinin prinsiplərini rəayət eləməmək artıq qəbul olunub ki, bu normal bir şeydir. Bəs bu zavallıya bu ədalət mühakiməsinin prinsipləri niyə şamil edilməməlidir? Heç olmasa qeyri-rəsmi olaraq bu işləri kateqoriyalara bölün ki, prokurorluq, məhkəmə, otursunlar və bölsünlər ki, bax bu kateqoriyada olan insanlara qanunun dedikləri aid edilməyə bilər, vəkillər də, həbsə alınanların özləri də artıq bunu bilirlər və başa düşürlər. Amma bu xalqın bir qismi var ki, o qismin bu siyasətə, bu siyasi gəlişmələrə heç bir aidiyyəti yoxdur. Onlara münasibətdə qanunun aliliyi prinsipini gözləyin. Ya gəlin bir yerdə gözləyək. Bu da olmur. Çünki o qədər çaşbaşlıq yaranıb ki, artıq məhkəməyə gələn, yəni tamamilə günahsız bir insan məhkəmədən buraxılmaq əvəzində məhkəmədə çox təəccüblü və maraqlı bir sual yaradır. Bu adamın günahı yoxdur. Yəqin başqa nəyisə var ki, bunu həbs eləyiblər. Bax, bu məntiq bu günləri ədalət mühakiməsi prosesini idarə eləyən bir prinsipdir.
Yox, Tomer, ədalət nədir?
Ədalət düzgünlükdür. Və çox insanlar ədalət haqqında müxtəlif fikirlər söyləyib, amma hamısının son nəticədə dedikləri ədalətlə həqiqəti eyniləşdirməklə qutarır. Hər bir halda həqiqət, insaf, haqq. Mən hesab edirəm ki, bunların məcmuu ədalət deməkdir. Bu, subyektiv qiymətləndirmədir, şübhəsiz. Biri üçün ədalətli olan, digəri üçün ədalətsiz ola bilər. Amma əgər ədalət həqiqətə söykənirsə, ədalət haqqa söykənirsə, insafa söykənirsə və nəhayət bu haqq, insaf, həqiqət qanuna söykənəndə bu bizim istədiyimiz ədalət olur. Ədalət qanuna söykənərək zəfər çalır, yaxud qanuna söykənərək qiymətləndirilir. Bu... Sizin bu çox maraqlı suallarınız verilir, mən ekspromtla bunlara cavab verirəm.
İki öz üçün belə deyək ki, pis bilməyən adamların söhbəti olsun, onu da qoy bu.
Bəli.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbətli vəkil Elton Quliyevdir.
Elton, müxtəlif məsələlərlə bağlı, bax, hüquqi məsələlər, deyək ki, məhkəmə, adi sosial problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna da istəyir telefonla, istəyir birbaşa gəlməklə redaksiyaya müraciət edirlər və hamı ədalət axtarır. Və televizor açanda baxırsan Avropada da axtarırlar. Yəni o nisbi götürəndə o fərqlər müxtəlifdir sözsüz ki, Amerikada da belə. Hərdən mənə elə gəlir ki, bu insanı elə yer üzünə ədalət axtarmağa göndəriblər. Fikirləşirəm, bəs niyə 6 milyard? Elə bir 10-15 nəfər göndəriydilər, onlar tapaydı, sonra bu çoxalma gedəydi də. İndi nə dərəcədə o dediniz zəfər çalar? Bəlkə heç bunun qılıncı korlanıb bu zəfər çalmayacaq, cəmaat özünü elə o da közə vurur.
Bilirsiniz, mən bayaqları dedim, əslində ədalət subyektiv kateqoriyadır. subyektiv ifadədir. İstənilən halda bunun kökündə insanın daxilindən gələn bir yanaşma olur və insanlar bəşər tarixindən ədalət axtarırlar, ədalət uğrunda mübarizə aparırlar, amma bu mübarizə o zaman olur ki, ədalətsizliklə rastlaşırlar. Amma biz çox konkret bir ədalət kateqoriyasından danışırıq, yazılı hüquqdan danışırıq. Bu hüquq normaları ədalətə necə nail olmanın yollarını göstərir, onun meyarlarını müəyyən eləyir. Sadəcə, qərəzsiz olaraq tətbiq edib onlara riayət eləmək lazımdır. Bugünə gəlib çıxan sivilizasiyalar, bizim dediyimiz və sizin söylədiyiniz dövlətlər, hamısı belə nəticəyə gəliblər ki, bu hüquq normalarına riayət edilməklə ədalətə nail olmaq mümkündür. Zaten bu ədalət axtarışında olanlar da onu istəyirlər. Hər yerdə var. Yəni, o yerdə ki, insan var, o yerdə ədalətsizlik də və insana xas olan digər qüsurlar da mövcud olmalıdır. Əks halda yəqin ki, yaşamaq özü də maraqlı olmazdı. Amma söhbət ədalətsizliyin miqyasından gedir. Bir də yanılma nəticəsində, yoxsa qərəzli olaraq, yəni bilərəkdən törədilməsindən gedir. Hüquq elmində hüquqi səhv deyilən bir anlayış var. Məhkəmə səhvi. Məhkəmə vicdanlı olaraq yanılır, bir səhv eləyir. Ondan sonraki məhkəmə onu düzəldir, o səhvi. Biz yalnız belə ədalət istəyirik. Azərbaycanda ədalətsizlik bilərəkdən törədilir. Burada müxtəlif amillər var. Amma bunun kökündə dövlətin məhkəmə sisteminə yanaşmasındakı qüsurdan əvvələ gəlir bunlar. Ona görə də insanlar bu ədalətin axtarışındadırlar. Bəli, Amerikada da ədalətsizlik olur. Amerikada da ədalətsiz məhkəmə qərarı olur. Amma o ədalətsizliyi aradan qaldırmaq üçün insanın bir sərbəstliyi var, bir ümidi var. Və o bilir ki, hara gedib, harada ədalət axtara bilər. Bizdə addım başı pozulan hüququ vətəndaş bilmir harada geçsin axtarsın. Azadlıq radiosu hüququ təmin edən təşkilat deyil. Azadlıq radiosuna gəlib, hüquq mühafizə orqanının törətdiyi özbaşınalıqdan şikayət eləməsinin özü cəmiyyətdəki anormallığın göstəricisidir. Başqa ölkədə vəkilin yanına gedəndə vəkil sənədlərə, sübutlara baxaraq onu qiymətləndirir və əminliklə deyir ki, biz bu işi məhkəmədə udacağıq. O mənim yanıma gələndə, mən deyirəm ki, əgər sən haqlısansa, mən hüquq müstəvisində sənin təqsirsiz yaxud haqlı olduğunu sübuta getirəcəm. Amma məhkəmə nə qərar qəbul edəcək? Mən ona heç bir cavab tehdit daşıya bilmərəm. Yəni, mən onu sizə bəri başdan deyə bilmərəm.
Vəkil göstərdiyi xidmətə görə müəyyən haqq alır. Haqqının fərqi var da, yəqin əgər xilas olunursa bir haqq verilir vəkilə, amma sadəcə sübut edirsə, məhkəmə iş kəsirsə, başqa haqq. Olur belə, yoxsa necə?
Demək, vəkil belə deyək, maaş alır işlədiyinə görə. Yəni, hər bir halda, hər bir kəsin vaxtı müəyyən qiymətlə dəyərləndirilir. Amma siz dediyiniz başqa bir məqam var. İşin udulması. Xaricdə bu məsələ çox normal həll olunur. İşin udulmasına görə əlavə qonorar danışılır. Bu günləri artıq bizdə də rəsmi müqavilə bağlanarkən bəzi hallarda qonorarın ya sabit kəmiyyətdə ifadəsi, yaxud əgər söhbət udulan hansısa məbləğdən gedirsə, o məbləğin faizi miqdarında artıq müəyyənləşdirməyə başlayıb.
İlham əm, Ağdamda doğulmuşsunuz. Sonrasını harada yaşamışsınız? Az yaşamışsınız da orada gərək ki.
Bəli, iki sinif orada oxumuşam, sonra Bakıya köçmüşük, atamın...
Neçə nömrəli məktəb yerini... idi, birdən bu adamlar ilə qulağı asır bilsinlər siz onlardan oxumuşsunuz.
Mən bir nömrəli məktəbdə oxumuşam, özdə Allah rəhmət eləsin, mən müəllimim də Şüfə xanım olub, ondan ilk dəfə qələm tutmağı öyrənmişim. Çox minnətdaram o müəllimlərimə, çünki sonralar və bugün gördüyüm və fərqləndirə bildiyim müəllimlərə baxanda onların əsl ana, əsl müəllim olduqlarını bir də qeyd eləməliyəm. Ümumiyyətlə, onu deməliyəm ki, mənim bəxtimdən 50-nin altına düşdüyüm müəllimlərin hamısından çox razı olmuşam. Hətta universitetdə belə. Həqiqətən öyrədiblər, həqiqətən qayğımızı çəkiblər və həqiqətən özlərini saydırmaqla yanaşı, özlərini şəxsən mənim gözümdə müqəddəsləşdiriblər.
Üçüncü sinif harada oldu?
Bakıda oxumuşam, 190 nömrəli məktəbdə.
Hakim
onda
dostunuz...
da yaxşı müəllimlərimiz oldu.
Hakim dostunuz var?
Bir nəfər deyil, çoxdur dostum hakimlərin arasında.
Nə danışırsınız onlarla, ara belə söz düşəndə, söhbət eləyəndə, sakitçilik olanda?
Sakitçilik olanda ürək-dirək verirəm onlara. Ki, əgər siz bu vəzifə ilə razılaşmışsınızsa, o yazılmayan qaydalara imza eləmişsinizsə, dözmək lazımdır. Onların içində eləsi var ki, həqiqətən çox həyacan keçirdirlər. Bəzən özləri də bilə-bilə əvalətsiz qərar qəbul eləməyə məcbur olduqlarından.
Özünüz nəyə dözürsünüz bəs? Ən çox.
Özüm özümə dözürəm. Yəni, artıq özümü öyrəşdirmişəm ki, özümə dözüm. Özümün əsəblərimə dözüm. Özümü sakitləşdirə bilim.
Bəs sizə dözməyən var?
O qədər.
Onları nətər sakitləşdirmək?
Valla, mənim o qədər özümə başım qarışır ki, onları nətər sakitləşdirməyə vaxt qalmır.
Bu ümumi gərginliyi də, bax deyək, əsəb falan, bunları götürmək üçün nəyiniyirsiniz? Yəni, istirahətin bir forması var, yoxsa adət elədiyiniz?
Açıqını deyim ki, bu mənim üçün istirahət arzularımdan biridir. İstədiyim kimi istirahət. Yəni, bir meşəyə çəkilmək, mobil telefonun antenasını tutmadığı bir yerə çəkilmək və yaxşıca istirahət eləmək. Amma yəqin bu arzu olaraq qalacaq ki, mən həyatımda heç olmasa, bir saat da olsa, bir saat qayğısız olum. Bu həyatımda mən bir dəfə olubdur belə bir şey. Yəni, heç bir şeyin dərdini çəkmədən, hər bir şeydən həyatda razı bir dövrüm olub mənim. Bir neçə saat davam eləyib bu. Universitetə daxil olan zaman, o vaxt 16 yaşım vardı. Gəldim universitetə, əmmi oğla məndən idi. Siyahıda adımı gördüm ki, hüquq fakültəsinə. Və oradan evə çatana qədər, bax, o qısa bir zaman ərzində mən tam qayğısız bir insan idim. Heç nəyin fikrini eləmirdim. Mən ikinci dəfə elə bircə saat elə yaşamağın arzusunda olardım. Çox istərdim elə bir şey olsun.
Adımı gördün dediniz o universitetinin institusiyasında. Çox maraqlıdır, adamlar özlərin haradasa axtarırlar. Bax, siz o siyahıda axtarırdınız özünüzü. Sonra Allah bilir, başqa da hansısa bir kağız siyahıda adam özünü axtarır. Məndə də olub. Nəsə, mənə maraqlı gəlir ki, özünü haradasa axtarırsan, orada tapanda ürəyin rahat olur. Bax, sizin dediyiniz o qayğısızlıq baş verir. Heç olmasa bir qısa müddətdə də olsa. Tapmayanda gərginlik və yenidən problem, özünü haradasa axtarıb tapmaq problemi. İndi özünüzü harada axtarardınız məmnuniyyətlə?
Allah Taala insanı yaradır və yaratmağındakı hikmət elə onu özü ilə tək buraxıb özünü axtarmağa vadar eləməsindən ibarətdir. Bu hikmət. Allah Taala insanı özünü axtarmaqdan ötürü yaradır. İnsan özünü axtarmalıdır və yəqin hikmət də ondan ibarətdir. Son nəticədə veriləcək imtihanın nəticəsi də ondan ibarətdir ki, o axtararkən öz cığırı ilə getsin, öz yolunla getsin. Bu qədər qarışıqlıqda adamın özünü axtarması və bunun da xoş nəticələnməsi, buna nail olması mənimlə gəlir ki, çox böyük rahatlığa səbəb ola bilər və olmalıdır da.
Hərdən mənimlə gəlir ki, Bakının küçələrinin birində nə vaxtsa özümdən rastlaşacağım və çox istəyərdim ki, mən onu görmək istədiyim kimi görüm də, arzuladığım kimi, mənə oxşasın biraz. Sizə də çox arzulayaram ki, özünüzü tapanda onu sizi narahat etməyəcək bir formada görəsiniz.
Çox sağ olun, çox yaxşı arzudur, amma insan özünü dəfələrlə axtarır, itirir, sonra yenə axtarır. Bu proses yəqin bütün ömür boyu davam eləyir. Çünki insan yəqin özü üçündə, öz şuurunda, öz düşüncəsində belə bir trafaret çəkir və özünü o trafaretə yaxınlaşdırmaq istəyir. Çox hallarda bu həlledici stimul olur. Və insan əgər 15 yaşında özünü 20 yaşında təsəvvür elədiyi bir trafaretə yerləşdirə bilirsə, onun axtarışı nailiyyət ilə nəticələnir. Amma o 20 yaşına çatanda o özü üçün 30 yaşlı bir portretdə çəkir ki, o portretə uyğunlaşsın özünü. Mənə gəlir ki, insan özünü daim axtarır və həyatın mənası yəqin budur. Mən də sizə arzu eləyirəm ki, siz nəinki özünüzü rastlaşasınız. Arzu eləyirəm ki, həyatda istədikləriniz də düşüncənizdə onların xeyrinə təsəvvür elədiyiniz şəkildə sizlə rastlaşdınlar.
Çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyiniz.
Mən də təşəkkür edirəm.
Məncə yorulmadıq.
Yox, yorulmadıq. İşdən danışsaydı yorulardıq.
Bu dəfəki söhbətimizi də belə yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı vəkil Elton Quliyev idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mənfaatı.
familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, altınları göydəyəm.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.